tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel süüohvrist. Kuuleme ka täiendusi ja täpsustusi ohverdamise kohta ning saame teada, miks võib pühade esemetega kokkupuutumine olla eluohtlik. Ja millise paralleeli saab tõmmata põletusohvri altaril alaliselt põleva tulega.
Ohvrid, millest me kolmandas Moosese raamatus loeme, valgustavad kõik erineva nurga alt ka issanda Jeesuse elu ja ohvrisurma. Järgnevalt vaatleme süüohvreid. Loen viiendast peatükist salmid 14 ja 15. Ja issand rääkis Moosesega öeldes. Kui keegi ei ole hoolas ja kogemata patustab issanda pühade asjade vastu, siis ta peab enese hüvituseks tooma issandale ühe veatu jära oma karjast sinu hindamise kohaselt mõne hõbeseekli väärtuses püha seekli järgi kui süüohvri. Käsitledes patuohvreid nägime, et need on ette nähtud kogemata juhtunud süütegude lepitamiseks. Samasse rühma kuulub ka süüohver, siin aga on erinevuseks see, et eksitud on issanda pühade asjade vastu. Näiteks võib olla kahjustatud või rikutud mõnd issandale pühitsetud eset. Erinevates piiblitõlgetes on ka selle ohvri nimetus tõlgitud erinevalt. Näiteks viimases soomekeelses piiblitõlkes nimetataksegi seda hüvitusohvriks ja veel on seda tõlgitud veaohvriks või ka üleastumisohvriks. Nii või teisiti, asja sisuks on see, et kui inimene on midagi kahjustanud, siis tuleb tal oma kahju hüvitada. Süüohvriks toodud looma hind pidi enam-vähem vastama tekitatud kahjule. Hind määrati nii öelda kindla valuuta järgi, milleks oli teatud kogus hõbedat, hõbeda kaaluühikuks oli aga pühamus kasutatav seekel. Nii tuli teha sellepärast, et mündid, nagu meie neid tunneme, võeti rahana kasutusele alles hiljem. Seekli kaal ei ole täpselt teada, arvatakse, et see oli 11 grammi või veidi rohkem. Nii siis ohver pidi vastama tekitatud kahjule, lisaks sellele aga tuli tekitatud kahju veel ka otseselt hüvitada. Loen 16. salmi. Ja mis ta pühadest asjadest on kõrvaldanud, selle ta peab tasuma ja lisama sellele veel viiendiku ning andama preestrile. Kui preester tema eest on lepitust toimetanud süüohvri jääraga, siis ta saab andeks. Nagu näeme, ainuüksi Jumalale ohverdamisest ei piisanud. Kui oli tekitatud konkreetset kahju kas teisele inimesele või ka pühadele esemetele, siis vajas see kahju ka hüvitamist. See juures pidi hüvitus olema tekitatud kahjust viiendiku võrra suurem. Seda on kasulik meeles pidada ka tänapäeval. Kui on kellelegi tekitatud konkreetset kahju, siis ei piisa sellest, et kahjutegija palub Jumalalt andeks. Tekitatud kahju tuleb ka hüvitada ja parem kui seda tehakse protsentidega. Jumala sõna teeb vahet pattude andeks andmisel ja kahju hüvitamisel. Need ei ole üks ja sama asi. Keegi Matti Kuronen on seda tabavalt väljendanud oma palves, mis kõlab järgmiselt. Õpeta mulle selgeks see lihtne tõsiasi, et patud antakse andeks Peetrustele, naistele, variseridele, röövlitele, kõigile meile ettevõtjatele, aga oma rumaluse eest pean ma vastutama ise. Ka see, kes oli eksinud pühamu vastu, sai oma eksimuse küll andeks, kuid ta pidi korvama oma kahju, mis ta oli tekitanud oma mõtlematu käitumisega. Loen kolmanda Moosese raamatu viiendast peatükist salmid 17-19. Ja kui keegi patustab ning teeb ilma, et ta sellest teadlik oleks mõne issanda käsu vastu midagi, mida ei tohi teha, siis ta jääb ometi süüdlaseks ja kannab oma patusüüd. Ta toogu üks veatu jäär oma karjast sinu hindamise kohaselt preestri kätte. Kui preester on tema eest lepitust toimetanud ta eksimuse pärast, mis ta on teinud, ilma et ta ise oleks teadlik olnud, siis antakse temale andeks. See on süüohver. Ta on ju ikkagi saanud süüdlaseks issanda ees. Tõepoolest, kahju on ikka kahju, ka sel juhul, kui ta on tehtud kogemata või koguni teadmatult. On täiesti võimalik, et iga iisraellane kõiki Jumala seadusi ei tundnudki ja nii võis ta ka teadmatult eksida Jumala käskude vastu. Aga tänapäevasedki seadused ütlevad, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. Alles kui kahju oli hüvitatud ja ette nähtud süüohver toodud, sai süüdlane oma patu andeks. Süüohvri ohverdamine ise oli üsna sarnane patuohvri ohverdamisele, sellest räägitakse täpsemalt tagapool. Seni oli nii patuohvrite kui ka süüohvrite puhul juttu peamiselt neist üleastumistest, mis olid toimunud kogemata või teadmatult. Aga mis siis, kui keegi astus seadusest üle lausa teadlikult ja tahtlikult? Kas ka tema võis saada oma üleastumised andeks? Sellele küsimusele vastates tuleb kõigepealt meeles pidada, et tegelikult oli Moosese seadus üpris karm. Kirjas heebrealastele 10. peatüki 28. salmis öeldakse selle kohta, kui keegi hülgab Moosese seaduse, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Seega, kui keegi teadlikult ja tahtlikult otsustas pöörata selja Moosese seadusele ja selle hüljata, siis oli ta määratud surma. See sama põhimõte kehtib tegelikult ka Uue Testamendi ajal, nagu jätkab Heebrea kirja kirjutaja 10. peatüki 29. salmis. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja kes on teotanud armu vaimu? Niisiis me peame mõistma, et Jumala seadustele teadlik ja tahtlik seljapööramine ja nende hülgamine tähendab surma nii vana kui ka Uue Testamendi ajal. See, et seda Uue Testamendi ajal inimeste kätega täide ei viida nagu Vana Testamendi ajal, näiteks, et inimesi kividega surnuks ei visata, ei tähenda veel hoopiski, et surmaotsus oleks välditud. Jumala seaduste hülgamine toob vältimatult kaasa kõigepealt vaimuliku surma ja millal ning kuidas leiab siis aset füüsiline surm, sellel pole tegelikult enam mingit sisulist tähtsust. Surnud on inimene siis igal juhul nii või teisiti. Aga tuleb veel kord rõhutada, et see on nii sel juhul, kui inimene on teadlikult ja tahtlikult Jumala seadustele selja pööranud ja need hüljanud. Aga kolmandas Moosese raamatus, mida meie praegu loeme, on olukord hoopis teistsugune. Inimene on küll teadlikult pattu teinud, aga ometi ei ole ta sugugi lootusetus olukorras. Loen viiendast peatükist salmid 20-26. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, kui keegi pattu teeb, ega ole ustav issandale ja salgab oma ligimese ees hoiule antud või tema kätte usaldatud asja või mis ta ise on riisanud või vägivaldselt nõudnud oma ligimeselt, või kui ta on leidnud kaotatud asja, aga salgab seda, või vannub valet ükskõik missuguses asjas, milles inimene iganes võib pattu teha, siis see, kes on pattu teinud ja on saanud süüdlaseks, peab tagasi andma riisutud asja, mille ta on riisunud, või vägivaldselt nõutud asja, mille ta on vägivaldselt nõudnud, või hoiule antud asja, mis temale on hoida antud, või kaotatud asja, mille ta on leidnud, või kõik selle, mille pärast ta on valet vandunud, ta peab tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel viiendiku. Ta tasugu oma süüohvri päeval omanikule ja viigu enese hüvituseks issandale üks veatu jäär oma karjast sinu hindamise järgi preestri kätte kui süüohver. Ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud issanda ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi, milles ta sai süüdlaseks. Nagu äsjaloetust nägime, nende üleastumiste puhul pole kahtlustki, et kõik need on täiesti teadlikud ja tahtlikud. Ometi ei tähendanud see kõik hoopiski, et inimesel poleks enam mingit andeks saamise võimalust, kui ta on millegi taolisega hakkama saanud. Vastupidi, kui inimene meelt parandab, siis saab ta andeks ja seda mitte ainult Uue Testamendi ajal, vaid isegi Moosese seaduse põhjal. Sest teo hüvitamine ja ettenähtud ohvritoomine tähendasid ju kahetsust ja meeleparandust. Ja kes kahetseb ning meelt parandab, sellele andis Jumal andeks juba Vana Testamendi ajal ja annab samuti Uue Testamendi ajal. Tehtud ülekohtu hüvitamine ja süüohvri toomine näitasid, et üleastuja ei olnud hüljanud Moosese seadust ega sellele selga pööranud, vaid ehkki ta oli teinud kurja, tahtis ta Jumala tõotustele toetudes saada oma ülekohtu andeks. Kokkuvõtlikult võib öelda, et andeks saamine on välistatud ainult ühel juhul. Nimelt sellisel juhul, kui pöörame Jumalale selja ega tahagi andeks saada. Aga Jumala poolt on pattude andeks saamiseks ette nähtud võimalused nii vana kui ka Uue Testamendi ajal ja kui inimene neid võimalusi kasutab, siis ta ka saab oma pattud andeks. Uue lepingu ajal me teame, et Jeesus on surnud kõigi pattude eest, ka kõige hullemate eest, ja seda uskudes ning sellele toetudes on võimalik andeks saada kõige suurematki patud. Tuleme nüüd kolmanda Moosese raamatu kuuenda peatüki juurde. Kuues ja samuti seitsmes peatükk sisaldavad täiendusi ja täpsustusi ohverdamise kohta käivatele eeskirjadele. Siin saame teada, missugused osad ohvritest olid ette nähtud preestritele. Preestritel oli kohustuseks teenida koguduse telgis ja põletusohvri altari juures. Preestrite tegevuses olid ühendatud kaks Jeesuse ülesannet. Kiri heebrealastele räägib, et Jeesus on meie tõeline ülempreester ja et tegelikult jätkub tema teenistus taevases kõige pühamas paigas praegugi. Loen kirjast heebrealastele kaheksandast peatükist kaks esimest salmi. Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see. Meil on selline ülempreester, kes on istunud ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises lepingutelgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid issand. Seega on temale viidanud oma teenistusega tegelikult iga Vana Testamendi preester ja ülempreester. Vana Testamendi preestrite teenistus oli võrdpildiks sellele, mida Jeesus teeb praegugi. Aga selliseks võrdpildiks on mitte ainult preestrid ja nende teenistus, vaid ka ohvrid. Selle kohta öeldakse kirjas heebrealastele 9. peatükis salmides 11 ja 12. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega. Minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Vanatestamendi ajal tegutsenud preestrid ja ülempreestrid pidid tooma pidevalt uusi ohvreid, Jeesuse poolt antud ohver oli aga täiuslik. Selle ohvri põhjal võid sinagi uskuda kas või kohe praegu, et kõik sinu patud on andeks antud. Loen kolmanda Moosese raamatu kuuendast peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, anna käsk Aaronile ja tema poegadele ning ütle, see on põletusohvri seadus. Põletusohver olgu altaril eel kogu öö hommikuni ja altaril hoitagu tuli põlemas. Põletusohvri altaril pidi olema tuli kogu aeg, välja arvatud muidugi rännakul. Põletusohvri ohverdamisel tuli põletada terve loom ja see ei põlenud kiiresti. Sellepärast pidi tuli põlema altaril ka öösel. Aga seegi sobib kujutama Jeesuse tööd. Johannese evangeeliumi 8. peatüki 29. salmis ütles Jeesus, ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Jeesus teeb alati seda, mis Jumalale meeldib, tema täiuslike tegude tuli ei kustu kunagi. Ja tegelikult on kristlastele antud sama üleskutse. Kirjas roomlastele 12. peatüki esimeses salmis on kirjutatud, nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Kristlane on kutsutud Jumalat teenima mitte vahel harva kirikus käies, vaid kogu aeg terve oma eluga. Ja see teenimistöö ei saa kunagi valmis. Alati on inimesi, kes vajavad abi ja tuge. Kristlase elu peab olema ohver Jumalale, nii ütleb siin apostel Paulus. Oleks suur rõõm, kui võiks öelda, et alati oled teinud nii, nagu on Jumala tahe. Jeesus võis seda enda kohta öelda, mina aga mitte. Ma vajan pidevalt teda oma pattude lepitajaks. Kui võtta Jeesus selles suhtes eeskujuks, siis võib see mõjuda masendavalt, aga ta näitab sellest hoolimata suunda, kuhu me peaksime liikuma. Loen kolmanda Moosese raamatu kuuendast peatükist salmid 3 ja 4. Preester pangu selga oma linane rüü ja jalga linased püksid ihukatteks ning tõstku ära tuhk, milleks tuli põletusohvri on altaril põletanud ja kallaku see altari kõrvale. Siis ta võtku oma riided seljast ja pangu selga teised riided ning viigu tuhk välja poole leeri ühte puhtasse paika. Eeskirjad on antud isegi selle kohta, millist riietust preester peab kasutama. Linased riided olid mõeldud kasutamiseks ainult koguduse telgis ja altari juures. Teised riided pandi selga siis, kui oli tarvis koguduse telgi juurest välja minna ja polnud ka vajadust puudutada altarit. Ja rasvane tuhk tuli viia leerist välja puhtasse paika, märgiks, et patt oli lepitatud. Loen salmid 5 ja 6. Aga tuli hoitagu altaril põlemas, see ei tohi kustuda. Preester peab igal hommikul süütama altaril puud ja seadma nende peale põletusohvri ning põletama selle peal tänuohvri rasva. Altaril peab põlema alatine tuli, see ei tohi kustuda. Siin rõhutati korduvalt, et tuli altaril ei tohi kustuda. See omakorda tähendab, et selle eest tuli pidevalt hoolitseda. Siin on väga tähtis vaimulik õpetus, kõigepealt Jumala kohta, kes pidevalt teeb tööd inimeste päästmiseks hukatusest, teisest küljest aga selle kohta, et ka inimene ise peab oma usuelu ja osaduse eest Jumalaga pidevalt hoolt kandma. Kui vaimuliku tule põlemise eest ehk elava usu säilimise eest hoolt ei kanta, siis kustub see varsti. Tuletagem siin kohal taas kord meelde, mida tähendab tegelikult ristimine, sest ristitud inimesi on Eestimaalgi väga palju. Ristimise tegelik mõte on, et ristitud inimene kuulub Jumalale ja teda kutsutakse kristlaseks. Aga Martin Lutheri järgi ei ole see asi, mis on kord tehtud ja siis on sellega korras, vaid osundades katekismust, see tähendab, et vana Aadam meie sees peab igapäevase patukahetsemise ja meeleparandamise läbi uputatama ja surema koos kõigi pattude ja kurjade himudega ja iga päev peab jälle väljuma ja tõusma üles uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees igavesti. Tsitaadi lõpp. Teiste sõnadega, nagu tulepõlemise eest peab hoolitsema pidevalt, nii tuleb pidevalt hoolitseda ka oma usuelu eest. Õnneks aga ei kustu kunagi see teenistus, mida Jeesus toimetab meie eest praegugi. Seetõttu tohime alati tulla tema juurde armu ja abi saama ka siis, kui märkame, et meie tuli ehk usuelu on kustunud. Lisaks põletusohvrile antakse täpsustavaid eeskirju ka roaohvrite suhtes. Loen 6. peatükist salmid 7 ja 8. Ja see on roaohvri seadus. Aaroni pojad toogu see issanda ette altari esikülje poole. Ja preester võtku sellest kamalutäis roaohvri peenest jahust ja õlist, ja kõik viiruk, mis on roaohvri peal, ja süüdaku see altaril põlema healõhnaliseks meenutusohvriks issandale. Ja mis sellest üle jääb, söögu Aaron ja ta pojad. Seda söödagu pühas paigas, nad söögu seda koguduse telgi õues. Siin toodud reeglitega oleme kohtunud juba eespool. Järgnevates salmides aga antakse neile täpsustus. Loen salmid 9 ja 10. Ja mis sellest üle jääb, söögu Aaron ja ta pojad. Seda söödagu pühas paigas, nad söögu seda koguduse telgi õues. Seda ei tohi küpsetada hapnenult. Ma olen selle andnud neile osaks oma tuleohvritest, see on väga püha nagu patu ja süüohvergi. Kui eespool oli roaohvrite kohta öeldud, et need on väga pühad, siis nüüd anti teada, mida see praktiliselt tähendab. Neid ei tohtinud koguduse telgi territooriumilt välja viia, vaid need tulid nii toiduks valmistada kui ka ära süüa seal samas. Sama reegel kehtis ka patuohvrite ja tuleohvrite kohta. See seaduse säte tähendas, et seda osa ohvritest ei tohi preesterid viia toiduks isegi mitte oma perekonna liikmetele. Samuti ei tohtinud ohvriks toodud jahust küpsetada hapuleiba, märgiks, et Kristuses ei ole mingit pattu. Loen 11. salmi. Kõik mehed Aaroni laste hulgast söögu seda. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks issanda tuleohvrite kohta. Kõik, mis puutub nende külge, saab pühaks. Aaroni sugu oli valitud preestrite sooks, seetõttu oli neist ohvritest õigus süüa kõigil Aaroni meessoost järeltulijatel, preestritel. Kuna roaohver ja tuleohvrid olid mõeldud issandale, siis ei tohtinud keegi teine neid isegi puutuda enam pärast seda, kui issandale mõeldud osa oli põletatud. Kui aga keegi seda väga püha toitu juhtus puutuma, siis muutus ta aga ise pühaks. See aga tähendas surmaohtu neile, kes ei olnud preestrid, et pühade asjadega kokku puutumine võib olla eluohtlik, selle kohta leiame vanast testamendist mitmeid näiteid. Kui teises Moosese raamatus Mooses läks üles Siinai mäele Jumalaga kohtuma, siis ülejäänud inimesed ja loomad ei tohtinud mäekülge puutudagi surma ähvardusel. Ja võib-olla tuntuim surmajuhtum on seotud seaduse laekaga, kui Taavet läskis selle tuua tagasi Iisraeli. Sellest räägitakse täpsemalt esimese saja raamatus 13. peatükis salmides 7-10. Kui vanker, millele seaduse laegas oli pandud, ähvardas ümber minna, toetas Ussa seda oma käega, aga sai see peale surma. Seaduse laeka puudutamine oli keelatud ja selle puudutamine tähendas surma isegi hoolimata sellest, et seda tehti heade kavatsustega. Kolmandas Moosese raamatus me näeme pidevalt, et issanda teenimine on väga vastutusrikas ülesanne. Preestrid teenisid elavat Jumalat ja see võis teatud juhtudel olla eluohtlik. Nad tohtisid Jumalale läheneda ainult nii, nagu Jumal ise oli korraldused andnud, mitte nii, nagu nad ise oleksid pidanud paremaks. Kuna uus testament kutsub ka kristlasi pühaks rahvaks, ei olegi need eeskirjad ja nõuded meie jaoks nii kauged. Ka tänapäeval ei ole inimese enda otsustada, mil viisil tahab ta Jumalale läheneda ja teda teenida, vaid tuleb arvestada seda, mida Jumal on oma sõnas selle kohta öelnud. Sest Jumala läheduses võib püsima jääda üksnes see, kes on tulnud sinna õigel viisil. Ning ainuke õige tee Jumalale lähenemiseks on Jeesus Kristus. Mis ei ole temaga kooskõlas, see on vaimulikus mõttes eluohtlik. Teistpidi aga on see julgustav. Kes tuleb Jumala juurde nii, nagu Jumal ise on käskinud, see võib olla kindel, et ta võetakse vastu ja ta leiab abi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme veel täiendusi toodava ohvri ja ohverdamisviisi kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin teile kõige kaunist ja kuulmiseni.
Sinu käske algolla tahan kasutama.